dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog petka 8. septembra. Sa vama producent Mahir Elšani, urednik vijesti Ivan Katavić i urednik emisije Biljana Jovićević. A danas u fokusu analiziramo kako su parlamentarni predstavnici različitih političkih opcija u Bosni i Hercegovini povodom Pelješkog mosta zasuli pismima Evropski parlament i ne samo njega. Mirsad Đonlagić iz SBB-a povodom svega kaže.
Meni su potpuno jasna dva temeljna principa. Da Hrvatska ima pravo da poveže svoju teritoriju, a da Bosna i Hercegovina ima pravo da ima nesmetan prolaz prema otvorenom moru.
Udarna medijska pesnica Miloševićeve ratne mašinerije Milorad Vučenić ponovo vraća medijima, ovoga puta na čelo Večernjih novosti, pisac Filip David.
On je čistke pravio na televiziji kao generalni direktor, pisao je ratno-huškačke komentare na televiziji i verovatno da je bilo pravde, njemu je mesto bilo u Haškom sudu.
I crnogorski Srbi će se priključiti pisanju deklaracije o zaštiti srpskog naroda, a tome će prethoditi otvaranje Srpske kuće u Podgorici, Momčilo Vuksanović iz Srpskog nacionalnog vijeća.
Znači, očekujemo da se u toj srpskoj kući smesti jedan kulturno-informativni centar u kojem bi bili i srpska televizija, i srpski radio, i srpski časopis novine, i portal srpske novine, i srpska književna zadruga.
Osim što se mimo časova vjeronauke pojavio u školi kod djece, sve ih je, uključujući i bošnjačke đake, učio da se krste. A u Kragujevcu testiran novi model stranačke homogenizacije, grupno iz jedne opozicione u drugu, naravno, vladajuću stranku. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Broj žrtava zemljotresa jačine 8,1 stupanj Richterove skale koji je pogodio južni dio Meksika porastao je na 32, priopćile su lokalne vlasti. U priopćenju se navodi da je zemljotres prouzrokovao materijalnu štetu na zgradama i da je izazvao slabiji tsunami. Stručnjaci smatraju da je posljednji zemljotres jači od onoga koji je 1985. godine pogodio Mexico City, u kojem je poginulo na tisuće ljudi. Predsjednik Meksika Enrique Pena Nieto.
Do prije nekoliko minuta procjena je bila da je magnitura zemljotresa bila 8,4. U novoj procjeni je pak saopšteno da je zemljotres imao jačinu 8,2. To ga čini najsnažnijim zemljotresom zabilježenim u našoj zemlji u posljednjih 100 godina.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i predsjedatelj vijeća ministara BiH Denis Zvizić nakon današnjeg susreta potvrdili su opredjeljenost Bosne i Hercegovine i Srbije za dostizanjem trgovinske razmjene od 2 milijarde eura i povećanje daljnje suradnje. Vučić je danas i završio dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, a na današnjoj konferenciji za novinare je izjavio.
Ne moramo da zaboravljamo prošlost, niko nas to ne tera, ali ono što je važno to je da se koncentrišemo na budućnost, da radimo za budućnost i za našu djecu.
Izvanredna sjednica za izbor nove vlade Kosova održat će se sutra na zahtjev 45 zastupnika. Odlučeno je na sastanku predsjedništva Skupštine Kosova danas poslije podne. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović danas je u otvorenom pismu majkama Srebrenice poručila da Bosnu i Hercegovinu ne doživljava kao prijetnju Hrvatskoj, niti islam i Bošnjake kao poticatelje ekstremizma i zato ne prihvaća usporedbe svog djelovanja s izjavama iz Srbije koje su prethodile agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Općinski sud u Sarajevu odredio je kasno sinoć jednomjesečni pritvor Josipu Šimiću, koji je osumnjičen za kaznena djela, krivotvorenje isprave i lažno predstavljanje, potvrđeno je u Općinskom sudu u Sarajevu. Na ministarskoj konferenciji Brdo proces, koja se održava u Sloveniji, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić istakao je da ima velika očekivanja od početka integriranog upravljanja unutrašnjom sigurnošću na Zapadnom Balkanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Uragan Irma, najjači do sada zabilježeni, ostavlja za sobom pustoš i žrtve. Na Karibima je stradalo 13 osoba. Trenutačno su najjače pogođeni Haiti i Bahami, dok se stanovništvo Floride evakuira. Više od 1000 ljudi, najvećim dijelom pripadnika muslimanske manjine Rohingja, ubijeno je u nasilju u mijanmarskoj državi Rakin, navela je danas specijalna izaslanica UN-a za tu zemlju Yange Li. Mađarski premijer Viktor Orban osudio je nasilje mehanizma obaveznih kvota za prijem izbjeglica, koje je usvojila Evropska unija, te je rekao da Mađarska neće postati zemlja imigracije. Papa Franjo održao je misu ispred više od milijun ljudi u parku Simona Bolivara u središtu Bogote. Papa će u gradu Villavicencio blaženima proglasiti dva svećenika, ubijena tijekom polustoljetna sukoba vlade i gerile u toj zemlji. Sport. U finalu US Opena posljednjeg teniskog Grand Slam turnira u ženskoj konkurenciji igraće Amerikanke Madison Keys i Sloane Stephens. Večeras su na rasporedu polufinalni mečevi za muškarce, sastaju se Pablo Carreño Busta i Kevin Anderson, te Rafael Nadal i Juan Martin Del Potro.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izgradnja Pelješkog mosta trenutno je tema zbog koje se vode oštre političke prepirke između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a još žešće rasprave unutar same Bosne i Hercegovine. Iz Hrvatske poručuju da će most biti izgrađen, a političari iz HDZ-a BH ne vide ništa sporno u tome. Sa druge strane, njihove kolege iz parlamentarnih klupa žele donijeti deklaraciju o Pelješkom mostu, ali i pismima adresiranim na različite strane pokušavaju stopirati gradnju mosta dok se ne dođe do razgraničenja između dvije zemlje. Aida Đugum ima priču u cjelini.
Državni poslanici uglavnom iz federacije pripremili su deklaraciju o Pelješkom mostu. Očekuju da će se za 5 dana naći na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH. U deklaraciji je navedeno da bosansko-hercegovačka strana traži bez odlaganja obustavu radnje koje za cilj mogu imati umanjenje ili potpuno dokidanje suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru. Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajuće predstavničkog doma parlamenta BiH, objašnjava.
Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina trebaju da dogovorom nađu rješenje postojećeg problema. Za nas je neprihvatljivo da Republika Hrvatska gradi most i da se na taj način zagrađuje Bosna i Hercegovina.
Upravo je Šefik Džaferović zajedno sa svojim stranačkim kolegom iz Doma naroda državnog parlamenta Safetom Softićem poslao pismo predsjedniku Europskog parlamenta Antoniju Tajaniju. Traže stopiranje izgradnje Pelješkog mosta dok se ne riješi spor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Europska unija je Hrvatskoj osigurala 357 miliona eura bespovratnih sredstava za tu namjenu, ali reakcija je odmah stigla od njihovih kolega iz HDZ-a BiH, Borjane Krišto i Boriše Čolaka. I oni su pismo napisali Antoniju Tajaniju u kojem navode da iskazani stavovi Softića i Džaferovića nisu službeni stavovi parlamentarne skupštine BiH. To su isključivo lični stavovi potpisnika pisma i stavovi stranke Demokratske akcije, navode Krišto i Čolak u pismu Tajaniju.
U navedenom pismu je izneseno niz neargumentiranih, jednostranih, neosnovanih i neslužbenih tvrdnji i ocjena. Nepobitna je činjenica da o navedenoj temi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije zauzela nikakav službeni stav, niti je Bosna i Hercegovina u sporu sa Republikom Hrvatskom oko navedenog pitanja, kako se navodi u pismu.
A prepisku o Pelješkom mostu započeo ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, također kadar SDA. On je pismo pak adresirao na resornog ministra iz vlade Hrvatske Olega Butkovića.
Nakon izjava od strane premijera Plenkovića i kolege Olega Butkovića da treba da otpočne izgradnja i da tu nema nikakvi smetnji, ja sam smatrao da uputim ovakav dopis da im obavijestim da zaista pitanje granice nije riješeno. Prvo treba pristupiti razgraničenju i onda pristupiti, da kažemo, raspravi o izgradnji ili o neizgradnji Pelješkog mosta.
Isto ministru vladi Hrvatske pisao je ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubiša, kadar HDZ-a BiH. On ima kontrastav u odnosu na kolegu Osmanovića i tvrdi da Bosna i Hercegovina neosnovano sporava izgradnju Pelješkog mosta, a njegov stranački kolega, poslanik Nikola Lovrinović, koji je čak potegao i pitanje odgovornosti Adila Osmanovića za pisanje pisma Olegu Butkoviću, novinarima je rekao.
Hoće se to raditi ili neće se raditi, to je vjerojatno na vlastima Republike Hrvatske.
Izgradnjom Pelješkog mosta u Malostonskom zalivu Hrvatska želi spojiti Dubrovačko-neretvansku županiju s kopnom, čime bi zatvorila pristup Bosni i Hercegovini otvorenom moru. Premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Smatram da je pitanje Pelješkog mosta i dijalog koji su vodile i prethodne vlade, a to je trajalo zadnjih 10, 12, 15 godina, u tehničkom smislu bio vrlo jasan.
Iako je Hrvatska prihvatila zahtjeve BiH BiH strane podigla visinu mosta sa 35 na 55 metara, te ostavila 200 metara morskog prolaza između središnjih stubova, BiH vlasti ne misle da je to dovoljno. Član predsjedništva Bakir Izetbegović podsjetio je na zvanični stav Bosne i Hercegovine, koje je prije 10 godina donijelo predsjedništvo BiH.
Dok se ne promijeni, on je na snazi. Ako gospodin Čović želi da ga promijeni, može predložiti da ga promijenimo, a ne može nastupati, ne bi trebao nastupati mimo tog stava i protiv toga stava i zastupati interese i stavove Republike Hrvatske i Zagreba.
Iz reakcije u reakciju Pelješki most postao je političko pitanje. Jedan od potpisnika deklaracije, poslanik Radončićevog Saveza za bolju budućnost, Mirsad Džonlagić, situaciju objasnio ovako.
Meni su potpuno jasna dva temeljna principa. Da Hrvatska ima pravo da poveže svoju teritoriju, a da Bosna i Hercegovina ima pravo da ima nesmetan prolaz prema otvorenom moru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Povratak Milorada Vučelića i na veliku medijsku scenu dokazuje kontinuitet sadašnje vlasti Srbije sa 90. godinama, ocijenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Vijest da je Vučelić od 1992. do 95. generalni direktor Radio Televizije Srbije imenovan za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Večernje novosti nije iznenadila poznavaoce političkih prilika i dugogodišnje novinare. Zoran Glavonjić donosi reakciju i podsjećanje.
Apsolutno je zadobio povjerenje vlasti i postoji izvesna bliskost, naravno i politička između struktura koje su sada na vlasti i onih koje su bile 90-ih. 90-ih je na vlasti bila Socijalistička partija Srbije, a podršku je pružala Srpska radikalna stranka. Sada imamo Socijalističku partiju Srbije, naravno, i Srpsku naprednu stranku koja je nastala iz Srpske radikalne stranke. Prema tome, to je prilično logičan sled stvari.
Kaže Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Da li je kadrovanje na najvišem nivou u novostima samo interna priča ovog sada akcionarskog društva ili motivi korene imaju u aktualnoj politici, za pisca Filipa Davida nije pitanje.
Iza svega toga stoje vlast, a sad će preko Vučelića biti sigurni da su novosti njihove. I ovdje je svaki medij postao važan. Onaj ko vlada medijima, on zapravo ima političku moć. Ako su mediji na vašoj strani, ako preko njih možete plasirati šta god hoćete i najveće laži i ubediti jedan dobar broj ljudi u Srbiji da su te laži istina, onda ste vi mirni i bezbrini tamo gdje sedite.
Večernje novosti, novine sa tradicijom dugom 65 godina i dnevnim tiražom od 400.000 primjeraka krajem 80-ih, prolaskom kroz tranziciju 2000-ih izgubile su znatan broj čitalaca, nekadašnji ugled, ali i jasnu vlasničku strukturu. Danas su akcionarsko društvo sa državnim udjelom koje, kako su mediji proletos objavili, imaju dug od 11 miliona evra i od 2009. za porez duguju više od 2,5 miliona evra. Finansijska konsolidacija, smatra Dragan Janjić, bit će njegov prvi zadatak.
Nekome u vlasti u ovom trenutku važno da očuva novosti, da one ne izgube svoju tržišnu poziciju. Uređivačku politiku neće menjati sigurno. Dakle, očekujem da će biti slična onoj koju je imao i kad je bio urednik javnog servisa Srpskog državne televizije. Dakle, možemo očekivati da će novosti da nastave utakmicu sa drugim tabloidima.
Uređivačka politika, odnosno način na koji je vodio državnu televiziju u vreme vladavine tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, je ono što najviše opterećuje Vučelićevu u najmanju ruku kontroverznu biografiju.
Zna se ko je Milorad Vučelić, šta je radio 90. godina. On je čistke pravio na televiziji kao generalni direktor, pisao je ratno-huškačke komentare na televiziji i verovatno da je bilo pravde, njemu je mjesto bilo u Haškom sudu, da mu se sudi za ratno-kučkačko delovanje, jer to što je on pričao, pisao tih godina, to je u mnogome doprinelo i da se cidim onoga što je činjeno i u naše ime.
Kaže Filip David, koji je 91. otpušten sa televizije Beograd zbog osnivanja nezavisnog sindikata. Milorad Vučelić važi za veterana Socijalističke partije Srbije. 90. je kao provereni kadar stranke Slobodana Miloševića postavljen na važne funkcije. Početkom 2000. nakon nekoliko godina pauze vraća se političkim korenima kada svoju partiju utapa u SPS, u kom dobija funkciju potpredsjednika glavnog odbora i biva izabran za narodnog poslanika. Ipak Vrhunac njegovog povratka, veliki Vučelićev comeback, dogodio se nedavno kada je izabran za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i fudbalskog kluba Partizan, u kom su kadrovi SPS-a imali najznačajnije uloge još od ranih 90-ih i vremena Mirka Marjanovića, čuvenog premijera u vlasti Slobodana Miloševića. Sportski komentator Milojko Pantić kaže da povratak kadrova koji su vedrili i oblačili 90-ih nije novost, jer ih je puna i sadašnja vlast.
Oni postavljaju svoje ljude tamo gdje se upravlja i odlučuje o svemu. Čemu je poenta povratka Vučelića? Od 90-ih godina do danas na političkoj sceni Srbije vlada, ja sam to nazvao, komunističko, nacionalistički i kriminalni politički front.
Sportsko-funkcionerski background Milorad Vučelić izgradio je i predsjedavanjem Rukometnim savezom Jugoslavije od 97. do 99. kao i Rukometnim savezom Srbije od 2001. do 2003. a krajem 92. godine bio je i predsjednik Upravnog odbora Telekoma. Još jedna od stavki u biografiji Milorada Vučelića, osnivača nedeljnika Pečat, je da je uhapšen u akciji Sablja koju su tadašnje vlasti sprovele nakon ubistva premijera Zorana Đinđića marta 2003. i u zatvoru proveo 18 dana. Udruženju novinara Srbije za naš program rečeno je da ne žele da komentarišu Vučelićev ulazak u novosti jer je to, kako su naveli, unutrašnje pitanje nadzornog odbora te kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Učešće srpskih nacionalnih stranaka i organizacija iz Crne Gore u pisanju deklaracije o zaštiti srpskog naroda je izvjesno, ali još uvijek nema konkretnih imena. Deklaracije bi trebalo da prethodi otvaranje srpske kuće u Podgorici, u kojoj će se naći sve relevantne institucije koje se bave političkim i kulturnim statusom Srba u Crnoj Gori. Uglavnom se čeka inicijativa lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, jednog od optuženih za pokušaj državnog udara. Detalje prenosi Srđan Janković.
Prema posljednjoj izjavi Jovana Vučurovića, portparola i poslanika Nove srpske demokratije, članice opozicionog Demokratskog fronta, lider stranke Andrija Mandić će pozvati sve relevantne predstavnike srpskog naroda u Crnoj Gori kako bi definisali i saopštili zajednički stav u odnosu na deklaraciju o zaštiti i očuvanju srpskog naroda. Deklaraciju su inicirali predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. O tome šta bi trebalo da sadrži tekst deklaracije, a da se odnosi na Srbe iz Crne Gore, nedavno je za naš radio govorio funkcioner Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
Ta deklaracija će sadržavati jedan konkretan plan zaštite vitalnih nacionalnih interesa Srba na njihovim etničkim prostorima. Dakle, tu je predviđena zaštita kulturnog identiteta, ostvarivanje tog kulturnog i duhovnog jedinstva srpskog naroda na Balkanu. Biće tu i razmatrana mogućnost sistema tih specijalnih veza sa matičnom državom Srbijom, iako su naravno i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i ostali prostori na kojima se ljudi kojima žive također etničke srpske zemlje.
Jedna od srpskih organizacija, Srpski nacionalni savjet, nije za sada dobila poziv za konsultacije u vezi deklaracije. Predsjednik savjeta Momčilo Vuksanović za Radio Slobodna Evropa kaže da treba naći način za rješavanje srpskog pitanja u Crnoj Gori.
Mi u Srpskom nacionalnom savjetu mislimo da Srbi u Crnoj Gori svoje pitanje mogu da se riješe jedino ako se okrenu sami sebi i ako eliminišu sve moguće građanske koncepcije koje su vezane za rješavanje statusa srpskog naroda. Jer a priori sve druge nacionalne zajednice i sve druge organizacije, političke i druge, a priori su protiv interesa srpskog naroda u Crnoj Gori.
Paralelno sa odlučivanjem o personalnom sastavu članova radne grupe za izradu deklaracije, u toku su pripreme za otvaranje srpske kuće u Podgorici. Radi se o projektu koji je finansirala vlada Srbije u iznosu od skoro 3,5 miliona eura. Sjedište se nalazi u samom centru Podgorice, a kako je predviđeno, na osnovu šturih informacija, Srpska kuća bi trebalo da okupi sve organizacije koje se bave političkim i kulturnim statusom srpskog naroda u Crnoj Gori. Andrija Mandić, kao predsjednik najjače srpske stranke u Crnoj Gori, koja je članica najjačeg opozicionog saveza, bi trebalo da pozove na sastanak relevantne srpske predstavnike koji su okupljeni oko projekta Srpska kuća. U ovom trenutku se kroz medijske izvještaje provlače nepotvrđene informacije da je vlada Srbije otkupila od crnogorskog biznismena Miodraga Davidovića poslovni prostor za Srpsku kuću. Davidović je medijski često direktno povezivan sa opozicionim demokratskim frontom. Špekuliše se da bi Davidović mogao da pokrene formiranje novih medijskih platformi u okviru Srpske kuće. Također je objavljivano da će direktor biti dugogodišnji poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović, te da bi otvaranje trebalo da bude obavljeno tokom septembra. Srpski nacionalni savjet neće ući u Srpsku kuću jer je ta organizacija vezana za vladu Crne Gore, ali Momčilo Vuksanović očekuje da u Srpskoj kući participiraju organizacije koje su vezane za Srpski nacionalni savjet.
Znači, očekujemo da ono što je i najavljivano toliko vremena, da se u toj Srpskoj kući smesti jedan kulturno-informativni centar u kojem je bili i Srpska televizija, i Srpski radio, i Srpski časopis novine, i portala Srpske novine, i Srpska književna zadruga, ali ne i Srpski nacionalni savjet, jer Srpski nacionalni savjet je organizacija koja je vezana za vladu Crne Gore, države Crne Gore, i od njoj treba da brine država Crne Gore.
Sa biznismenom Miodragom Davidovićem, funkcionerima Nove Srpske demokratije, Emilom Labudovićem i drugim učesnicima u izradi deklaracije i formiranju Srpske kuće nismo mogli stupiti u kontakt. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku poslušajte, u osnovnoj školi u Vlasenici pop je učio bošnjačku djecu da se krste. Direktorica škole Danica Kezunović.
To odgovorno tvrdim da se nije desilo u našoj školi.
Otac jednog djeteta Alen Džindo.
Pored mog djeteta bilo još četvero bošnjačke djece u tom razredu. Bio je svjestan šta je napravio, da ima petero bošnjačke djece u razredu i pokušao je tako hiljski, tako bezobrazno da prekrsti tu djecu.
Grupne prelaske iz opozicione u vladajuću stranku sociolog Ratko Božović ovako komentariše.
Problem je u tome što se poništava izvorna volja građana, i to na drastičan i beskrupulozan način.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
U odjeljenju drugog razreda javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić u Vlasenici bošnjačka djeca zajedno sa ostalima na času, koji nije bio vjeronauka, instruisani su od pravoslavnog vjeroučitelja kako da se krste i mole. U školi međutim tvrde da se to nije desilo, a djeca bošnjaka bojkotuju nastavu. U Vlasenici je bio naš Sadik Salimović.
Osim prvog dana nove školske godine, nijedno od troje djece porodice Džindo više nije u školskim klupama. Majka Meliha govori kako je najstarijoj kćerki protekao prvi dan u školi.
Pitajući dijete kako je provelo dan u školi, ona je rekla: mama, Čiko je dolazio u dugoj haljini s dugim rukavima, s bradom, i pozdravio nas sve. Predstavili smo se svi pojedinačno i onda je on nama držao predavanja kako da uzmemo ruku i da sastavimo tri prsta i kako da se krsti i da izgovaramo tu molitvu dok se krsti.
Zbog, kako kažu roditelji, instruiranja da se krste i mole, djeca bošnjačke nacionalnosti ne idu na nastavu, no u školi tvrde da se to nije desilo. Danica Kezunović, direktorica škole Vuk Karadžić u Vlasenici, tvrdi da je o cijelom slučaju saznala iz medija.
Učitelji drugog razreda dijeli besplatne udžbenike za svu djecu koje je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Pri tome je u toku časa navratio sveštenik, vjeroučitelj Bojan, da pozdravi sve đake. On je te đake pozdravio i zatim se udaljio sa časa. Kasnije smo iz medija saznali da je učitelj navodno prekrštavao đake i učio ih kako se krste, međutim to odgovorno tvrdim da se nije desilo u našoj školi.
Alen Džindo.
Učiteljica je bila prisutna u učionci cijelo vrijeme, dijela je djeci knjige jer prvi i drugi razred dobivaju besplatni. Bila je unutra kad je ušao vjeroučitelj. On je ušao, sjeo na mjesto učiteljice, tražio od svakog djeteta pojedinačno imenom i prezimenom punim da se predstavi, što su djeca i uradila. Pored mog djeteta bilo još četvero bošnjačke djece u tom razredu. Bio je svjestan šta je napravio, da ima petero bošnjačke djece u razredu i pokušao je tako hinski, tako bezobrazno da prekrsti tu djecu.
Roditelj Samir Okić.
Vlada Republike Srpske, odnosno institucije Republike Srpske, imaju izuzetno negativan odnos prema povratnicima. Sama činjenica da je nakon 20 godina od procesa povratka ljudi se zovu povratnici, ne domicilni stanovnici, je dovoljno sama po sebi.
Roditelji najavljuju da će bojkot nastave prestati nakon što budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Alena Džindo navodi i koji.
Pod broj 1 ćemo tražiti da sklone tu ikonografiju iz škole. Druga stvar, časove vjeronauke naše djece u redovnu časovnu nastavu da se uvrste. Evo vidite jednu stvar, pravoslavna vjeronauka je u redovnoj časovnoj nastavi. Naša djeca jedan dan u sedmici, sva od 1. do 9. razreda imaju jedan čas vjeronauke.
Vlaseničanin Mujo Hadžiomerović, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, napominje da se traži kompromisno rješenje.
Imamo u osnovnoj školi u Vlasenici 79 bošnjačke djece i zaista zaslužuje da se okupimo na jednom mjestu i da o svim eventualno problemima koji ima i drugih da porazgovaramo otvoreno i ono što zaključimo u ponedjeljak zaista ćemo nastojati i prenijet ćemo to direktorici osnovne škole i nastavnicima i želimo da posjetimo to odjeljenje u kom se to desilo, da jednostavno podijelimo čokolade, sa njima porazgovaramo i vidimo šta dalje.
Bojkot nastave u Vlasenici nije prvi u Republici Srpskoj. Zbog toga što se u ovom BH entitetu ne priznaje naziv bosanskog jezika, u nekoliko mjesta u kojima su se vratili Bošnjaci, često dolazi do bojkota nastave. Za radio Slobodna Evropa iz Vlasenice, Sadik Salimović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Može li primjer Zaječara u kome su se gradonačelnik Boško Ničić i članovi njegove grupe građana, pobjednice na lokalnim izborima, kolektivno učlanili u Srpsku naprednu stranku, postati model za jednopartijsku homogenizaciju biračkog tijela u Srbiji? Tim prije što ima nagovještaja da bi se sličan scenario mogao desiti i u Kragujevcu. Priča Branka Vučkovića.
Veroljub Stevanović, bivši gradonačelnik Kragujevca i žestoki oponent Srpske napredne stranke, koja ga je takozvanim prekomponovanjem vlasti svrgla sa mesta prvog čoveka tog grada, kaže za Radio Slobodna Evropa da je stranka Zajedno za Šumadiju spremna da zarad dobrobiti grada uđe u koaliciju i sa SNS-om.
Mi smo regionalna stranka koja je spremna da zarad onoga što je interes Kragujevca bude u koaliciji, dakle kao stranka, nikako ovo što je se desilo u Zaječaru sa nekim koji može da mu garantuje da će mu tim uslovima raditi i odraditi ono što se očekuje od nas.
Promjena partijskih boja nije izum Srpske napredne stranke, jer je takvih primjera bilo i u vreme prethodnih vlasti, kaže Ničić, koji također svoj prelazak u tabor do jučerašnjih protivnika obrazlaže isključivo interesom građana.
Zbog toga što verujem da u Zaječaru može da se živi mnogo bolje, što verujem da Timočka krajina je jedan prebogat kraj sa prirodnim potencijalima, sa rudnim bogatstvima. Mislim da sa Srpskom naprednom strankom i sa moći koja ona ima i političku i podršku naroda i tako dalje, to možemo mnogo brže i lakše da realizujemo.
Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa kaže sociolog Ratko Božović, takva vrsta opravdanja za sve učestalije priklanjanje Srpskoj naprednoj stranci predstavlja svojevrsnu političku manipulaciju, neprimerenu za uređene parlamentarne demokratije.
Problem je u tome što se poništava izvorna volja građana i to na drastičan i beskrupulozan način. Dakle, kad se u prljavoj igri stavlja u prvi plan trgovina mandatima, ucenama, pretnjama, mitom i obećanjima o sigurnom mjestu u društvu i još sigurnijoj perspektivi, eto nas u tamnom vilajetu.
Po njegovom mišljenju, takvi postupci obespišćavaju lokalne izbore, a biračko telo svode na mašinu za proizvodnju glasova, koji se u određenom trenutku mogu prodati vladajućoj stranci.
Dakle, sve to odgovara najviše stranci na vlasti, kojoj preletači hrle kako bi postali bespogovorni poslušnici i našli okrilje u dominaciji vladajuće partije, koja se i onako ponaša po logici jednopartijskog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Mahir Lešani, Ivan Katavić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Reproduktivno zdravlje, kako to definiraju stručnjaci, je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili slabosti, u svim oblastima koje se odnose na reproduktivni sistem i njegove funkcije i procese. Danas se procjenjuje da je u svijetu oko 20% oboljenja žena i 14% oboljenja muškaraca vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje. To su izrazito visoki postoci koji zahtijevaju pravovremene i adekvatne odgovore države, javnog sektora, društva kao i nevladinih organizacija. Mladi, kako je pokazalo istraživanje Ujedinjenih nacija, imaju poteškoća u pristupu pouzdanim informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, a njih gotovo 30% je kazalo da ih nemaju uopšte. Studije pokazuju da je blizu 50% mladih u Bosni i Hercegovini ispod 15 godina života seksualno aktivno. Od toga polovina ili više ne koristi kontracepcijski metode, zbog čega su izloženi neželjenoj trudnoći, ali i seksualno prenosivim bolestima. Da su seksualni odgoj i reproduktivno zdravlje i dalje tabu tema među mladima kojima obrazovni sistem i ne nudi nikakvu edukaciju, potvrdili su sagovornici s kojima je u Novom Travniku razgovarala Marija Augustinović.
26-godišnji Emir Varupa kaže da se mladi o seksualnosti uglavnom informiraju površno, putem medija ili kroz razmjenu iskustava s vršnjacima. S obzirom na to da tokom školovanja nemaju nikakvu edukaciju o spolnom i reproduktivnom zdravlju i da uglavnom izostaje i razgovor s roditeljima o ovoj temi, mnogi se, kako ističe Emir, godinama upuštaju u spolne odnose bez mnogo informacija i razmišljanja o neželjenim posljedicama.
U kakvom vaktu živimo, o tom niko ne razmišlja. Iz svog ličnog iskustva programa nikakvih nije bilo, nisam nigdje o tom učio, nego ono što sam učiš, a u stvari ne znaš ništa, užitak je bolji nego se čuvat, tako da po meni ni ja ni niko od mladih u ovoj sredini niti pazi, niti ga zanima dok ga ne stigne.
I 30-godišnji Oliver smatra da je najveći problem nedostatak seksualnog odgoja u nastavnim planovima i programima škola i tradicionalno poimanje seksualnosti kao teme o kojoj se ne raspravlja u roditeljskom domu.
A ne znam, u školi nema nikakvih predavanja. Dok se priča o tome, svi se smiju, svi se zezaju na taj način. Šale se, nema niko ozbiljno neko mišljenje o tome, a to je jako važno. Ima slučajeva o neželjenim trudnoćama, a o bolestima niko ne priča, tako da to je također tabu tema.
Osim što zaziru od razgovora o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, Toni Pejić ističe da mladi, a osobito oni u manjim sredinama, zbog osjećaja stida često izbjegavaju i liječničke preglede.
Općenito sve oko reprodukcije kod nas je tabu tema, ali ono što je posebno problematično, mislim da čak i ženske i mlađe osobe vrlo rijetko idu ginekologu i među njima je to tabu tema, a pogotovo muški. Nisam nikad čuo zapravo da neki muški kaže da, išao sam provjeriti je li sve u redu s reproduktivnim organima.
Iako je tema seksualnosti kod mladih i dalje obavijena velom šutnje, na što uz odgoj utjecaj imaju i religijske zajednice, Emir Varupa ističe da je stvarnost zapravo potpuno drugačija. Kako kaže, mladi su skloni čestom mijenjanju partnera i rizičnim seksualnim odnosima, samo se o tome šuti.
Ja šta nego mijenjaju to je danas trend izgleda neki postoji. sve to iza zatvorenih vrata. Znate ono kako se kaže, onaj, ko biva meni vjera ne odobrava, a to nema nikakve veze. To se pred hođama i popovima tako prezentuje, a vamo se drugo radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Mladi u Užičkom kraju znaju da treba brinuti o svom reproduktivnom zdravlju, te su svjesni i posljedica. Imaju takve primjere u svom okruženju, u svojoj školi. No radije su Novki Ilić govorili o iskustvima drugih nego o svome.
Moje ime je Anastasija Petrović. Baš ne vode računa, mislim, vode se time kao desilo se, ali zašto bi se to baš meni desilo sad ako ja ne koristim zaštitu ili nešto, ali mislim da je tu veliki utjecaj društva, zato što nekako budu izbacivane možda iz društva ako nisu probale pa alkohol, piće ili polni odnos između svega ostalo.
Ako devojčice vrlo rano imaju seksualni odnos, to je nešto što je prestiž sada u društvu.
Da, pa zbog toga imaju rano, zato što misle da su spremne, ali u stvari nisu i uopšte ne razmišljaju o posljedicama. Shvatili da su pogrešile, ali greška je učinjena i ne mogu da se vrati na.
Koliko vodiš računa o sebi?
Pa znam dovoljno da ne bih to uradila, mislim, pre vremena, dok ne shvatim da sam zrela.
A da li znaš ti u svom okruženju da se nekoj sasvim mladoj devojci dogodilo nešto što nije želela?
Znam, ali ona je to uradila verovatno zbog popularnosti. Mislim, našla je dosta starijeg dečka i onda, ali nisam čula da su na kraju zbog toga, ali otišla je na abortus, ali mislim da nije shvatila posljedicu toga što je uradila.
Kako se ti informišeš o tim oblicima zaštite?
Preko interneta, sada ima i mnogi sajtovi i to, ima i po časopisima.
Marina Penezić. Prvo treba da se razmisli o stupanju u odnose neke intimnije sa nekim, da se dobro promisli s kim, kako, šta, da dobro poznajemo tu osobu. Onda naravno zaštita i sve što ide uz to.
Da li mladi uopšte razmišljaju o zaštiti?
Da, većina da, ali da ima oni koji ne obraćaju pažnju na to. Devojčice više razmišljaju o zaštiti, da se dječaci malo onako, da ih to ne interesuje, nisu svjesni možda kasnije sazrevaju pa ne znaju.
Mladi ovako uglavnom rade ono što je sada svima u modi, to jest da što više alkohol konzumiraju, puše cigare, čak i koriste narkotike. Ako već to planiraju da urade, ne koriste ove kontraceptivne metode.
A znaš li ti nešto o tome?
Pa znam, ovako.
Kako da se informišeš?
Pa učili smo i ovako na časovima nekim iz biologije, recimo. Pa ovako ima internet punje toga, pa se saznam. A nismo ni mali, ako ćemo iskreno, pa...
Po tvoje ime?
Ivan Đokić.
Logično. Da vodim računa o sebi prvenstveno, zato što ne želim da upadam u neke situacije. Ako nešto ne znam, uvijek treba da se informišemo, zato što može da dođe do neprijatnih situacija ako nismo informisani.
Kako se zoveš?
Lena Spasić.
Pogreš.
A zašto?
Uđu u loše društvo i to povuče, loše društvo povuče i onda nastane problem. Bogdan Draškić.
Ja sam Jovina Savić.
Da li ti znaš šta je uopšte reproduktivno zdravlje?
Znam. To kako da očuvamo devojčice da ostanu trudne, a dječaci da ostanu plodni. Pa treba se čuvati na vrijeme, pa tako što koristimo zaštitu. Pa ima tako nekih devojčica koje su baš mlade. Pa mlade, ostale su trudne.
I šta su onda radile?
Nisu mogle ništa, nisu ni školu završile.
Vojin Milić.
Šta se događa kad mladi ne razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju?
Pa to obično male devojke, one zatrudne, a ne žele to, mislim, da zatrudne.
A kako im se to dogodi?
Kad ne misle ili kad se napiju pa ne znam što da rade.
Ne razmišljaju o tome, pa da ih briga za to.
Dok su mladi?
Da. Da, pa abortirala. Šta, abortirala i posle...
I koliko je imala godina?
14.
Ime i prezime?
Mihajlo Miličević.
A razmišljaju li dečaci?
Oni tek ne razmišljaju.
Kako uopšte zaštititi reproduktivno zdravlje?
Lepo ima to kontraceptivni proizvodi, to treba lepo se koristiti. To što oni urade, to oni sami krivi.
Kako se mladi ljudi o tome informišu?
Preko interneta. I ima 1389 reklama, naime TV-u.
A škola? Osnovna i srednja?
Pa da, tome vas obaveštavaju onim predavanjima i tako. Dogode... A što kažu, kasno je plakati za prosutim mlekom.
Sve mlađi i mlađi mladi ljudi stupaju u seksualne odnose. Granica se pomerila na dole mnogo.
Devojke to su izuzetno mlade, a posle i čak i ne žele decu. Zato i kod nas vlada i bela kuga.
Tvoje ime?
Strahnja Mihajlović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noka Ilić.
Da li i koliko mladi u Crnoj Gori razmišljaju o reproduktivnom zdravlju? Koji vid zaštite koriste? Koliko rado govore o svom intimnom životu? I kako odgovaraju na pitanje živimo li u promiskuitetnom društvu? Pitala ih je Lela Šćepanović.
20-godišnjakinje i studentkinje, drugarice Lidija i Nina su nam pričale koliko prilikom stupanja u seksualne odnose razmišljaju o svom zdravlju i o zdravlju partnera, koji vid zaštite koriste ili se u tome oslanjaju na partnera. Lidija kaže:
pa recimo da čuvam onda i kroz partnera.
A kako je vaše razmišljanje na istu temu?
Mislim da je to jako važno da birati partnera koji, a nek se momak čuva šta ja imam da pijem pilu.
Šteti li svoje zdravlje kukajući sebi pilulama i hormonima? Postoji neki drugi vid zaštite.
Za razliku od djevojaka, nešto stariji, 27-godišnji Luka uvijek koristi kondom.
A u seksualnim odnosima, da li vi štitite partnerku ili vodite prvenstveno računa o sebi ili insistirate da ona radi na zaštitu?
Na prvom mjestu vodim računa o sebi, a samim tim ako vodim računa o sebi, vodim računa i o svoje partnerke. Tako da ne insistiram da partnerka vodi računa o meni.
Da li vi i ljudi sa kojima komunicirate, vaši prijatelji i drugovi, vode računa o reproduktivnom zdravlju?
Mislim da ne.
Zašto?
Mislim da nismo dovoljno upoznati sa reproduktivnim zdravljem generalno, više samo sa seksualno prenosivim bolestima.
Da živimo u promiskuitetnom društvu, smatraju i Nina i Lidija, i to potkrepljuju pričom da djevojčice sa 13-14 godina već imaju iskustvo od nekoliko seksualnih partnera.
Jesmo promiskuitetna generacija, pogotovo čak i mlađi od nas su promiskuitetni, što se tiče tog ponašanja.
Muško ili žensko? Ili
jedno... I muško i žensko.
Čuvaju li se, šta mislite?
Mislim da ne.
Ajde, okej, okay. Za generacije koje su starije od nas, nego i za generacije koje su mnogo mlađe, nekako da ne paze ni svoje ni tuđe zdravlje u tom smislu i nekako smo, da kažem, postali previše slobodno društvo.
Ali Luka ima suprotno razmišljanje i objašnjava zašto.
Pa mislim da to proizilazi od vaspitanja kod određene individue, tako da ne bih rekao da živim u promiskuitetnom društvu. Onako kako sam vaspitavan, rekao bih da da, ali mislim da čovjek mora da ima pravo na potpunu slobodu izražavanja u svim aspektima, pa tako i u seksualnom, i da ima potpuno pravo da radi šta hoće i šta želi. Tako da mislim da je promiskuitet kao definicija kod nas možda olako shvaćeni, da se određene individue olako karakterišu kao promiskuitet.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Jedan od najtrofejnijih sportista u Unsko-sanskom kantonu i reprezentativac Bosne i Hercegovine u karateu Edin Musić zauvijek napušta Bosnu i Hercegovinu i odlazi u Katar, jer u Bosni i Hercegovini nema posla. Njegov otac Nijaz uputio je javni apel i upozorenje da mladi ljudi napuštaju zemlju i odlaze da rade bilo šta, iako Bosni i Hercegovini mogu dati mnogo. Za Edina je kasno, jer je odluka pala, ali vjeruje njegov otac, za generacije koje se danas školuju isključivo za poslove koji se traže u inostranstvu, uz malo truda možda ima nade. Priču donosi Dženita Duraković.
Sljedeća sedmica supruga i ja ćemo ispratiti sina na put. Ne na svjetsko prvenstvo, ne na evropsko, ne na mediteranske igre. Ispratiti u Katar, u Dohu, gdje će raditi i zarađivati pošteno za komad kruha. Nisu mu pružili priliku da ostane i radi, da odgaja generacije mladih sportista, da zasnuje porodicu, da bude ponosni građanin ovog grada. Ja sada, kao i stotine roditelja ovog kantona, pitam političare i vladajuće političke partije: jel vas sram?
Ovim je riječima na svom Facebook profilu Bišćanin Nijaz Musić, dugogodišnji trener karatea, pokušao ukazati na problem sa kojim se cijela Bosna i Hercegovina susreće. Odlazak onih koji su u svim uređenim državama najbitniji. Odlazak mladih.
Moj cilj nije bio da ja, što kažu negdje, vapaj oca. Ne, ne. Kod mog sina je odlučeno, on ide. Ali sam htio da skrenem pažnju drugima na ovaj problem koji se vodi kao statistika, a ne kao problem. Mi bavimo se politikom, komentarišemo razno razne političare, njihove izjave analiziramo, a nijednom momentu nismo analizirali zašto ljudi idu, kako idu, šta je uzrok tog odlaska. I to je cilj mog pisma.
A Edo, kako ga svi u gradu na Uni zovu, ljubav prema karateu naslijedio je od svog oca i od svoje 10. godine niže uspjehe i donosi zlato ne samo sa bosansko-hercegovačkih takmičenja, već i onih puno većih, svjetskih. Svjedoči tome njegova momačka soba, čiji su zidovi prepuni pehara, medalja, plaketa i priznanja.
Bavim se karateom od 7. godine.
Evo, reprezentaciji sam od početka, od dječje reprezentacije pa do kraja. Kad sam upao u sevijsku reprezentaciju 18 godina, bio sam prvak države i sve do kraja. Prepošle godine sam stakčio i uvijek sam bio prvak države, 12 godina zaredom. Najbolje priznanje mi je Japovski konjinik, to je plaketa grada Bihađa za ostvarite rezultate sportske. Bio sam 4 godine najbolji sportaš u SAS kantoni, 5 godina najbolji sportaš grada Bihaća.
Riječi koje je Nijaz napisao iz duše zapravo su riječi većine roditelja, cijele Bosne i Hercegovine. Edo putuje za Katar. Sa sobom nosi svoju sportsku opremu, no pitanje je hoće li imati vremena za treniranje.
Idem raditi, zarađivati. Već nekoliko godina čekam posao, bilo je tu razni obećanja, ali ništa od toga nije bilo. Radio sam u marketičkoj agenciji, radio sam svašta nešto dok mi nije otvorila prilika da idem u Katar, u Dohu raditi, radit ćemo bauštel. Ponijeću opremu i pokušat ću potražiti neki klub ako bude imao vremena od posla.
Ono što je sigurno je da će u njegovom odsustvu ponosna majka Ajša brisati prašinu sa pehara i medalja kako bi imale onaj isti sjaj kada sin tamo nekad dođe svojoj kući. No šta je sa stotinama drugih Eda, Hana, Saša, Ivana, Leili?
Nije Edo jedini. Imate u Tuzli mnogo takmičara. Ja kontaktiram s tim ljudima. Istom problematikom se treneri bave, odlaze na mladi sportaš. Odlaze na po raznim osnovama. Najčešće kao radnici, ne idu kao sportaši. Ja imam problem sa svojim takmičarima. Toliko je žalosno kad ja svoje učenike upitam koju su srednju školu pisali. Znate kakav je odgovor? Medicinsku. Ja pitam zašto medicinska? Pa kaže tako najlakše da idemo u Njemačku. Znači on se već spremio se od 15-16 godina kad završi srednju školu da idu u Njemačku. To je poražavajuće.
Hoće li apel roditelja jednog od najboljih sportaša Unsko-sanskog kantona doprijeti do onih do kojih bi trebao?
Jedan vam je jedan specifičan takmičar koji je oborio sve rekorde u Bosni i Hercegovini. 12 puta zaredno u istoj kategoriji seniorski prvak. 2 evropske medalje. Mediteransku medalju jedini sa kantona našeg. Univerzitetski prvak Evrope. 13 je fraktura na sebi imao. Lomova, razno razne dijelove tijela. Ni jednom ni od koga nikakvu oštetu, ništa. Sve sam to ja radio, sanirao. Ja sam mislio da će društvo ocijeniti i reći to je ta zasluga, ajmo tom djetetu dati da se pokaže, da stvori i on neke nove takmičare, jer ja sam 40 godina bavim s takvom djecom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Naša naredna priča bavi se istom tematikom, no ovaj put pitali smo mlade koji su očito spremni zbog posla napustiti domovinu, da li bi zbog radnog mjesta preselili iz jednog u drugi grad unutar Bosne i Hercegovine. Njihova mišljenja o tome su podijeljena. Oni koji bi promijenili adresu stanovanja u Bosni i Hercegovini vele da bi to uradili ako ponuđena plata ne bi bila dovoljna tek za puko preživljavanje. Arnes Grbešić.
Saša Stojanović iz Doboja ima 21 godinu i po struci je medicinski tehničar. U gradu u kojem živi nije uspio da pronađe posao zbog čega prikuplja potrebnu dokumentaciju za odlazak u Austriju.
Školu sam završio prije 2 godine. Stanje, ili mi treba jaka veza, ili mi treba za srednju struku 5000 maraka da bi dobio posao. Zato sam se odlučio za plan da polako učim jezik i da skupljam papire i da idem odavde.
Jeste li nešto pronašli?
Ima ga koliko god hoćete, sam treba raditi. Evo sad da ganjam soluciju u Austriju, pošto ona malo bliže ovdje. Mal jedan gradić, Elmal. To je tamo tirolski dio, planina, lijepa priroda, ima posla.
Mladi Dobojlija istovremeno kaže da ne bi bio spreman da radi posla promijeni adresu prebivališta unutar Bosne i Hercegovine.
Teško zato što za moju struku, pošto sam se ja odlučio da ne idem na fakultet i ja sam ostao na srednju i to u našoj državi ne može se napredovati sa srednjom nikako. Ostao bi uvijek na određenom nivou na ti 700-800 stomarake, ne mogu napredovati. Osim te neke više, tamo malo držne daje, to je sve i to da izađe 1000 nekih vrhunaca koje dostanim. Ne kažem da je loše, ali ako mogu bolje, ako sam još malo radije da istražim još solucija, nego da uvijek ostanem sa upitnikom u glavi.
Medicinsku školu je završio i Mirza Husić iz Gračanice. On ima 29 godina i bezuspješno je pokušavao da pronađe posao u struci.
Predavao sam za konkurs nekih možda 5-6 puta. A radio sam do sad u tvornici namještaja, radio sam kao prodavač u Bau centru, sad sam trenutno u tvornici koja proizvodi plastične vretice i tako.
Ukoliko bi poslovna ponuda bila odgovarajuća, Mirza bi promijenio mjesto življenja u Bosni i Hercegovini.
Pa ako je neki plaćen posao, vjerovatno bi ovako, sve se to svodi na isto, sve je to mala razlika u plati. Ako je posao koji meni se u nekoliko sviđa i koji je dobro plaćen, kiriju plat, znači nema, ne bi mogao izmoći bez 1000 maraka plati.
Mirzina supruga Azra je diplomirana pravnica. Diplomu univerziteta u Tuzli je dobila prije 2 godine i trenutno je nezaposlena. Ona traži bilo kakav posao.
Odradila sam ovo pripravnički volonterski staž i to je to. Pokušavam, evo, ali bezuspješno. Ne samo svoj, nego bilo kakav.
Evo kako je Azra odgovorila na pitanje o preseljenju iz Gračanice, ako bi posao mogla da pronađe u drugom gradu u Bosni i Hercegovini.
Pa bi promijenila kad bi nas dvoje zajedno pa radili, pa kad izračunavamo da bi nam ostajalo nešto više za život, onako da ne mora se sastavljati kraj s krajem, što se kaže. Eto bi, zašto ne?
Ivan Vidović iz Žepče je student saobraćajnog fakulteta u Doboju. Primamljiva poslovna ponuda bila bi mu dovoljan razlog da promijeni sredinu unutar Bosne i Hercegovine.
Ako bi imao u Sarajevu, Doboju bilo gdje neku priliku gdje mogu solidno zaraditi, rado promijenio. Preselio bi sigurno. Svi mi idemo za nekom boljom prilikom, za boljim poslom, pa ako mogu otići u Minhen, meni nije prepreka otići u Sarajevo, ni u Tuzlu, bilo gdje.
I većina mladih sa kojima smo razgovarali u Doboju spremna je da zbog posla nastavi život u nekom drugom bosansko-hercegovačkom gradu. Ratko Đurković.
Ako su uslovi dobri, definitivno. Kad se uračunaju neki svi troškovi života i to, ono, ne znam, ispod 800 maraka, ne vjerujem da bi u takvim gradovima uopšte mogla jedna osoba da funkcioniše, a da ima manju platu.
Naši sagovornici u Doboju većinom kažu i da ne pokušavaju da pronađu posao u nekom udaljenijem gradu u Bosni i Hercegovini. Boro Đurković.
Ekonomski tehničar. Trenutno radim ovaj nadničarski posao, ali iskreno nisam, pošto sam završio tu školu koju sam završio i nema kadra tu da bi ja nešto mogu raditi sa tom školom, tako da nisam nigdje dalje pokušavao tražiti. Imam planova za Njemačku, ali ne bi ništa sad o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Banja Lučanin Duško Tadić bavi se trčanjem. Član je atletskog kluba invalida Banja Luka. Na prošlim izborima kandidovao se za gradonačelnika, a već duži niz godina bavi se i humanitarnim radom. Trenutno radi na novom projektu skupljanju i prodaji plastičnog otpada s ciljem da se od tog novca pomogne djeci, članovima udruženja osoba s invaliditetom i djeci iz socijalno ugroženih porodica. Razgovarao Gojko Veselinović.
Na ideju skupljanja plastičnog otpada Dušan Tadić došao je čuvši za akciju iz Srbije Čepom do smijeha, u kojoj se skupljanjem plastičnih čepova pomaže osobama sa invaliditetom. Tu ideju je prebacio na skupljanje kompletne plastične ambalaže, a cilj je da se kupi 1000 paketića za djecu sa invaliditetom i mališane iz socijalno ugroženih porodica.
Krenuo sam iz kuće sa porodicom, sa djevojkom, onda smo se uključili u atletski klub Banja Luka, znači klub s kojim treniram djeca iz tog kluba. Kasnije i komšije vidjeli su šta se radi, evo uključio se fudbalski klub Borac, poslije svake utakmice mi uzmemo pa okupimo znači plastični otpad koji ostane na stadionu, počeo se uključivati neke javne institucije.
Osim humanitarnog karaktera, ova akcija je prije svega usmjerena na podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja životne sredine.
Mi smo zacrtali bar prvu godinu da skupimo ton. Možda za sada imamo neki 200-250 kg, to nisu neka sredstva od prodaje, te tone zaradite možda do 400 maraka. Ali nama je plan da prvu godinu, što kaže, podignemo svijest ljudi koliko se može napraviti od reciklaže otpada. Plan nam je sada da se uključimo u neke projekte gdje ćemo nabaviti kontejnere po gradu gdje će građani moći da krenu da ostavljaju taj plastični otpad, da ga recikliraju odmah.
Osim prikupljanja plastičnog otpada, Dušan već dugo promoviše ideju izgradnje trim staze u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, a zbog te ideje se kandidovao i za gradonačelnika na prošlim lokalnim izborima. Dobio je 2000 glasova, što smatra uspjehom, a njegova ideja će uskoro biti realizovana. Priprema se idejni plan, grad je odvojio određena sredstva, uskoro se raspisuje i tender, a nedostajući dio novca planira prikupiti prodajom metara na stazi.
Planirana staza je bila 1100 metara, međutim, evo, mi smo tu stazu produžili na 1250 metara. Zamisao od prodaje metra je da svaki građanin ima mogućnost da kupi metar staze i da donira u stvari sredstva na namjenski žiro račun koji je otvoren u Novoj Banci, znači Atletski klub invalida Vrbas Crca Trim Staza, i samom tom donacijom od 85 metara mi smo smislili da postavimo i neki billboard gdje će biti imena svih ljudi koji su pomogli sa ova staza izgrada.
S obzirom da je aktivan član Atletskog kluba invalida iz Banja Luke, logično je bilo, kaže, da organizuje i Banja Lučku trkačku ligu koja također ima humanitarni karakter.
Tako smo osmislili ovu ligu, 4 trke, 4 različita godišnja doba i svaka trka je usmjerena na neki problem u društvu ili neko udruženje ili osobu koju pokušava da pomognemo.
Dušan kaže da je jedno vrijeme živio i školovao se u Americi, ali se ipak vratio ovdje da nešto promijeni. Zato ima poruku za sve one koji planiraju odlazak iz ove zemlje jer u njoj ne vide budućnost.
Dobre ideje ako imate ne mogu da propadnu, ne treba da odlazi odavde, nego treba da se borimo, da zajedno podignemo svijest i da jednostavno ovaj grad, ovu republiku, što kaže ovu državu, učinimo bolju za sve građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
30 mladih ljudi okupljenih u Teatru mladih Goražde sami pišu, režiraju, postavljaju scenu i izvode komedije u kojima su glavni likovi uglavnom lokalni političari, a radnja je vezana za sumornu sliku goraždanske, ali i bosansko-hercegovačke današnjice. Članovi teatra pokazali su kako je ovakav vid društvene angažiranosti mladih veoma efikasan način ukazivanja na probleme i apsurde, ali i borbe za promjene stanja u kojem živimo. Slušamo Alena Bajramovića.
Zbog čestih istupa lokalnih političara koji preuveličavaju rezultate u razvoju ekonomije i smanjuju broj osoba koje traže posao, komedija Teatra mladih Goražde nosi naziv Posljednji nezaposleni. Komedija sa elementima satire pa i crnog humora ima 2 nastavka, a velika sala Centra za kulturu nema dovoljno stolica za sve koji su ih željeli pogledati. Član Teatra mladih Goražde Arman Bešlija.
Samo da prošetate gradom, da sjedite par kafića na kafama, odete do opštine, do kantona, dobit ćete toliko materijala da evo možete predstavu napraviti.
Goraždanska svakodnevnica kroz multimedijalni projekat pretočena je u pozorišni komad. Lokalni političari iskakali su iz helikoptera, dobijali stipendije iz budžeta, falsificirali diplome, otvarali univerzitet, imenovali podobne direktore. Adel Homoraš igra lik premijera koji je prije te dužnosti bio šofer.
Kad smo spremali, kada smo pisali i scenarij, sve te neke situacije, realne situacije su nam nekako davali motiva i želje za radom, želje da idemo direktno, da ništa ne sakrivamo. Bilo je priče i hoćemo li rezati ovu scenu, nećemo ništa, idemo do kraja. I predstava je neka slika i prilika Goražda. Ma mislim ne samo Goražda, već i čitave Bosne i Hercegovine, nažalost.
Arman Bešlija.
Cilj Teatra mladih jeste da priča iz zajednice, da pričamo o problemima u zajednici i da malo možda postaknemo razmišljanje da to nije u redu, možda da promijenimo to, da ne bude tako, jer većina ljudi ne priča o tome što se dešava, sve to negdje u zraku, onaj visi i zna se, ali niko nema hrabro za to kaže.
Smijeh je samo prva reakcija na scene koje doživljavamo iz dana u dan. Posljednji nezaposleni 2 nije samo slika onih koji vladaju i onih koji im klimaju glavama, već svih nas, kaže Adel Homoraš.
Ono smo mi. Ko je taj čovjek koji, recimo, vodi? Mi to i vodimo i radimo i dozvoljavamo da takve stvari. Tako da predstava je kritika svih nas.
Apsurd je društva koje je zaglavljeno između postratne države i savremenog svijeta u javnosti svakodnevno nailaze na reakcije, ali uglavnom na društvenim mrežama. Bez obzira na opasnost po budućnost cjelokupnog društva, pogrešne odluke, kriminal, korupcija, zloupotrebe ne dobijaju adekvatan odgovor građana, pa svaki korak ka buđenju aktivizma mladih ljudi predstavlja nadu da će se nešto ipak promijeniti. Arman Bešlija.
Nije nam cilj da se bavimo, kako se to kaže, ublehačkim aktivizmom, nego stvarno nam je cilj da idemo direktno, da radimo s ljudima, da idemo na ulicu, da budemo u pozorištu, bilo to kroz teatar, bilo to kroz muziku, da ljude probudimo iz paralize. Ja kao mlada osoba ne mogu to da trpim više.
Vjeruju li i sami da će publika shvatiti poruku i početi mijenjati stvari, pitali smo mladog glumca Adela Homoraša.
Gledajući današnju sliku iz ove perspektive, teško, ali kako kaže jedan naš pjesnik, pisac, nikad niko krivu nije ispravio do kraja, ali šta je najvažnije, nikad mi ne smijemo prestati da ih ispravljamo. Tako da, koliko god ova slika crna današnja bila, mislim da treba neki samo korak taj jedan da se učini pa da krenu stvari boljim putem. Samo neka kap koja da prelije čašu, da kažemo svi mi kao mladi, kao narod, kao normalni, čestiti, pošteni ljudi, je dosta.
Reakcije građana su poznate. Mladi glumci amateri zaslužili su ovacije i čestitke. Reakcije likova koji su inspirirali scenariste tek se očekuju. Arman Bešlija.
On to veoma strateški rade i prati svaki korak i čekaju svaku našu grešku. Trenutno ono, ne isplati im se da napadaju mlade, niskvarene ljude koji govore istinu jer će se samo protiv njih okrenuti. Imaju oni svoje načine kako će to uraditi, pokušat će, ali ono, zbog čega nam je ovako? Zato što ti mladi, dobri ljudi lako odustanu i odu odavde. Na nama je da se borimo i da se trudimo, ono, da stanemo, pa hajde, vidjet ćemo ko je jači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.